Radio Kultura puntu eus.
Andrea Ibarra, Mediabask prentza taldeko kaseta.eus atariaren dako lan egiten duen kasetari gaztea da. Bestalde, Ipar Euskal Herriko Zuti Gazte mugimenduko kidea da, bere nortasunarekin bat datozen ideiak defendiatzen dutelako. Prentza munduan lan egiteak zergaitik gustukoa duen azaltzeaz gain, bere belaunaldiko beste gazte batzuekin partekatzen dituen kezka eta proiektuak aipatzen dizkigu.
Nire ustez oro har gaur egungo belaunaldi guztiok etorkizuna nahiko ilun ikusten dugu gertatzen ari diren hainbat gauzengatik, beraz ba sinetsi beharko dugu gure txipitasunean eta gure inean egiten dugunak zerbait ekar dezakela mundua konponduko ez badu ere, ba bitartean hobe bizi gaitezen. Egunon, Andrea Ibarra naiz, Iruña ondoko herri txipi batekoa, Azotzekoa, 23 urte egin berri ditut, eta iparraldera, Baionara etorri nintzen ikastera, eta harrezkero hemen geratu naiz, eta gaur egun Bidarten bizi naiz, eta Mediabask taldeko kazetarian ari naiz lanean, kazetari gisa. Hurbileko izeba bat badut kazetaria izan dena beti, eta hainitz gustuko duen ofizioa, eta pentsatzen dut berbada nahi gabe edo hori pasarazi dela, nik printzipioz nahiz eta dudan izan nintzen erabaki nuen euskal ikasketak egitea, eta beraz beste bide bat hartzea, baina bizitzak kazetaritzaren bidetatik eraman hau oraingoz, gazte komunikabide batean hasi nintzen, eta horren ondotik prentsa idatzira pasa nintzen aski naturalki. Mediabask kazetaren. Saiatzen gara mugatzen Ipar Euskal Herriko errealitatera, Ipar Euskal Herriko euskal hedabide gisa, beraz lekuan gertatzen diren alor ezberdinak lantzen saiatzen gara, ba, kiroletik hasita, ekologiara, momentuan ematen ari diren bataia ezberdinetara, ba, adibidez momentu honetan etxe bizitzaren gaia, feminismoaren gaia, ekonomiara ere hurbiltzen gara, politikara, montzatzen gira aktualitatearen arabera gure gaiak eta lanketak moldatzen, eta ikerketatik hainitz bada, egunero badela zerbait berria, eta munduan gertatzen ari diren gauzak inbatean edo bestean jarraitzea, lantzea, eta ikuspuntu ezberdinak lortzea horren inguruan. Kazeta eusataritik saiatzen gara, ba azkenean Mediabasken alde euskalduna izaiten, euskeratik eta euskaraz idazten, eta beraz alde batetik egiten dugu lanketa da kazeta.eus atarian agertzen dena, egunero elikatzen dugu egunea artikuluen bidez, eta gero artikulu horietatik abiatuz ematen dugu gure alea Mediabask inprimatuan, ebdoan, baita webunean ere, eta astero doaz ba, artikuluetako batzuk euskeraz bietan Mediabask webunean eta inprimatuan. Esperientziatik edo hurbilpenetik edo gustoetatik behar bada alde kulturala eta pertsonala erresago lantzen dut, portreta bat edo atera berri den liburu bat olako gauzak, eta gutxinaka ba, gai espezifiko edo teknikoagoetara hurbiltzen ari naiz, ba, etxe bizitzaren gaia eta hori ez gazte problematika batetik edo bizipenetatik baizik eta alde juridiko eta legaletik eta beste ikuspuntuetatik lantzen kazetaria ez banintz behar bada horrela sakonduko ez nituzkenak, segur. Eta etxe bizitza aipatzen dudan bezala, ba, beste guztiak bai politikari buruzko ba, zehaztasun eta ikasketa berri batzuk egiten ari naiz azkenean, edo kirolari buruz ere. Kirolean aniztasun handiagoa behar bada, ez bakarrik gustuko dituzunak, baizik eta denak. pentsatzen dut nire burua lehenago goraturik haurtzaroan eta nera bezaroan biziki zoriontsua nintzela, ene inozentzian bizi bainintzen, ez dut esaten orain hainitzatera naizen ikortik, baina gehiago bintzat bai. Eta pentsatzen dut, nera bezaro horren bukaeran izan zela, hasi nintzela, en inguruan gertatzen ziren gauzak zerbaitengatik gertatzen zirela ohartzen, ez hola zirela eta etortzen ziren bezala onartzen, baizik eta horren kontrako errebeldia puntu hori garatzen. Euskeraren gaiarekin hasi zen, ikastolan erderaz ari baikinen gehienetan, egiaran naiz eta familia euskaldun batetik etorri eta euskal hizkuntzari dagokionez zailtasunik ez izan, ohituraz eta normaltasunez ari ginen erderaz, eta horri zan nuen deklik bat, eta hartu nintzen, ez nintzelari erderaz nahi nuelako edo nahi nuen bezala edo ala uste nuen, baina etzen ala, eta hortik hasi nintzen ene laguntasun batzuk euskalduntzeko pausua egiten, eta ohartzen egiazko rebeldia zela euskeraz aritzea eta ez erderaz. Azkenan ikastola zarelarik, ba ikastola ikusten duzu mundua bezala, baino gero horra sinintzen konturatzen kontrakoa zela eta munduan gertatzen ziren gauzek aldatzen zutela ikastola barnean gertatzen zen ere. Eta pentsatzen dut hortik zabaldu zera nire arangurak, hasi nintzen ere behar badan nire emazte kondizioarekin arazo batzuk ukaiten gizarteratzen nire burua emazte bezala. Eta errandut hasi nintzen, ez dut uste orduan hasi nintzenik, baizik eta orduan hasi nintzela ohartzen txipitatik bizi izan ditudan gauzainitz, emazte nintzelako bizi izan dituela, eta pentsatzen dut nera bezaroan nola baden garatze prozesu hori, eta zure burua emazte bezala gizarteratze hori, eta lehenengo harremanak ere bai, horrasten duzula ere zure burua kuestionatzen, zure irudia, zure izeitea, eta zure burua beste modu batean epaitzen ere, behar bada hortik ere, euskeraren eta feminismoaren alde horietatik hasi nintzen, baina burua formatzen saiatzen eta ulertzen zergatik gertatzen ziren gauzak. Niztan ipatzen da lehen bateratuago zeudela gazteak edo bateratuki borroka egiten zutela, pentsatzen dut lehen gertatzen zen gauza bera gertatzen dela orain, hau da, gaztek interes puntu eta beraz arrangura puntu ezberdinak badituztela, eta baikoitza berea eta berak bere bizitzan bizi duen horren inguruan militatzen duela, eta noski bere inguruko jendarteak egiten duen horren inguruan, eta hurbilagotik edo urrunagotik bizi dugu bestek problematika hori. Adibide simple bat, laborariena, laboraria den orok edo gehienek militatzen dute laborantza justuago baten alde, beraien lurren alde, Euskal Herriko lurrak Euskal Herritarren eskuetan eta laborantza lurrak laborarien eskuetan atxikitzaren alde, eta behar bada laborari ez garen hori urrunagotik harrapatzen gaitu horrek, eta kontzientzia puntu hori behar duzu ulertzeko haiei zer gertatzen zaien, haien gana joan, eta behar bada globalizazioak nola eraiten den ekarri duela individualizazioa, bakoitza gehiago ari da bere tik ona dena, zenta norberak ezagutzen du hobekien bere borroka esparroa, eta azkenean bakarra ukaiteak ekartzen du espezializazio bat, edo intentsitate bat, edo erregulartasun bat, behar bada gauzain hitzetan ari denak ezin diona eman. Eta beraz, ene ustez gaur egungo erronketako bat hori da finkatzea zeintzuk diren gazte ororen borrokak eta ez gazte bakoitzarenak, atxematea puntu aman komun horiek edo nagusitasuna lortzen duten puntu horiek eta borroka horiek elkarrekin eramatea bakoitzak alduen einean. Ene ustez mundu mailan badiren arrangura horiek baditugu Euskal Herrian ere, hau da kapitalismoarekin ematen ari da gaur egun aldaketa klimatikoaren horren azkartze eta gogortzea eta munduaren suntxiketa hau. Horren baitan kokatzen dugu ere feminismoaren lanketa, eta gero beste alde batetik balitzateke egin berean adibidez gurea berriarekiko lanketa, eta horren baitan kokatzen ditugu bai alde kulturala, bai euskeraren aldeko borroka, bai ikastolen aldekoa, bai euskal sorkuntzaren aldekoa, horiek denak nazio mailan dugun ez aitortza horren borrokaren baitan kokatzen ditugu, baina noski borroka hori ez dugu uste maila handiagokoa denik kapitalismoaren kontrako borroka baino. ikusita gazte hainbatek bagenuelagoa ba, arranguratzen gaituzten errealitate horien aitzinean eta gureinean zerbait egiteko, hasi ginen biltzen duela urte bat pasa, eta hortik erabaki genuen Xuti Gazte sortzea, justuki ba, xutitzeko edo zerbait egiteko, errealitate horren aitzinean zerbait egiteko gogo hori azaltzeko, eta horretarako esparru bat eta tresnak emateko. Hortik hasi ginen biltzen, entxeatu ginen Ipar Euskal Herriko hiru lurraldetako jendea lortzen, hortik saretzen, eta beraz urte eta erdi pasata, txeman dugun momentu egokia zela, horren baitan bildu den jendeak eraman dugun lanketa hori, ba, gainerako gazte idatzea da, dala. Bai, ikusita orain erabakia hartu zela Ipar Euskal Herri mailan mugimendua bertzalea birfundatzeko eren dugu, ba, pentsatu genuen gu ere birfundazio horren baitan kokatu bar ginela, lehen aipatu dudan bezala gure problematika nagusietako bat abertzaletasuna baita, eta beraz balintza ezin hobea iruditu zaigu gazteok ere horren parte bilakatzeko, horren baitan kokatzeko, mugimendua bertzalean baitan, eta azkenan elkar elikatzeko horrera manak izan diren lanketak eta adinak ematen duen esperientzia ba, gure gana ekartzen saiatzeko, eta guk esperientzia hori bildurik azkenean etorkizuneko helduak eta etorkizuneko mugimendua bertzalea osatuko dugunez, ba, bide horretan sartzen saiatzeko eta bide horretara alik eta jende gehien batzen entxeatzeko. Joan den ikasturte astapenean egin genuen hola hausnarketa bilkura potolo bat eta erabaki egin nuen zeintzuk izango ziren urte horretan landu nahi genituen gai nagusiak eta gero zeintzuk lantzeko gai izanen ginen. Beraz egutegi bat atera genuen eta azkenan erabaki genuen egutegiak markatzen zituen hilabetetako ekimen potoloek jarraipena egitea. Adibidez, etxebizitzaren manifestazioa izanen zen urte astapenean, ba, hori lotuta etxebizitzaren inguruko lanketa bat eraman eta horri dituriko protestak egin. Adibidez, golfa bat lastoz bete genuen, irudikatzeko ba, urreskasia eta momentuan gainera idorteak baziren. Eta entxeatu gara bide horretatik egiten lanketak, hau da momentuan bazen ekimen potoloen inguruan, gu ere horren baitan sartzea eta horren alde zerbait egitea, gure burua ez kokatzeko mugimendu independiente gisa, baizik eta gizartean momentu horretan eramaten ari den beste lanketen baitan. Helburua da ba, gazte berriak bildu eta zutoin solido bat sortzea, etorkizunean bide horri bat finkatu eta bide horri jaraiki aurrera egitea eta ditugun problematika nagusiei buru egitea, bai ekimen ezberdinen, bai ekintz ezberdinen, bai beste ezberdinen bidez. Gauza batzuk eginak izan dira, baina beste guztia dugu egiteko eta horretarako gogoa duen edonor ongi etorri izanen da. Niretzat abertzaletasuna da modu bat irudikatzeko nire euskaltasuna. Ni euskaldun bezala sortu naiz mundura, ene familia euskalduna da, baina ez balitz ere Euskal Herrian kokaturik eta lur eta leku honen historia eta hizkuntza eta kultura ezaguturik, orain behin nire gandu dela, ba, nola ez dut nire aldarrikatuko. Eta abertzaletasunak irudikatzen du niretzat hori aitortua, errekonozitua eta azkenean euskal hizkuntza eta kultura horretan bizitzeko aldarria. Hau da, naziorik gabeko estatu batean sortua izanki, ba, estatua duen eta nazio bat den lurralde batean bizitzeko gogori. Gero ja, behin hori lortuko bagenu, ba, ez dut uste beharrezko alitzatekenik nire izate hori eta nire abertzaletasun eta euskaltasun hori aldarrikatzerik, baina hori lortu ez duguno, ba, hori aldarrikatzea tokatzen da. Pentsatzen dut, ohartu naizela Ipar Euskal Herrira etortzean frantsesa sobera jakin gabe, erdara jakiteko sortzen diguten beharra azkenean, beraz ala beharrez frantsesa ikasi dut denborarekin, eta ohartu naiz ikasi ala nola astapenean ez jakintasunaren ondorioz euskeraz egiten nuen gehiago, eta gogoan nuen aldarikatzeko gehiago Euskal Herrian ginela eta euskeraz ariko nintzela, eta orain behin ba, gehiago frantsesturik ba, errezago jotzen dudala frantsesera erreztasunez, eta komunikazioa errezteko azkenean, eta nola bai frantses eta bai Espainiar estatuek, nola eramaten gaituzten azkenean elebakartasuna izatera gure hizkuntza aldarikatzeko modu bakarra. Zenta ez jakinez gero, bai egin dezakezu euskeraz, baino frantsesaiekin ez gero zertarako jakin euskara. Frantsesez komunikatzen alba gara. Beraz, hori iritsia gara momentu bateran, kasik eramaten gaituzte gure naziotasuna eta gure hizkuntzan bizial izateko hori bakarrik ezagutzera.
Radio Kultura .eus